ครับท่านผู้ร่วมประชุมร่วมสัมมนาที่เคารพทุกท่านครับผมทศพลงามพิโรธจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในฐานะของการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วก็เป็นองค์กรที่ถูกพาดพิงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรด้วยเป็นองค์กรที่จะต้องดูแลประชากรในสังคมทุกช่วงวัยทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการศึกษาการหางานทำวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมเหมือนกับเราจะบอกว่าเราเองเนี่ยต้องดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่ก่อนคลอดจนกระทั่งส่งถึงเชิงตะกรในสังคมที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนี่นะครับก่อให้เกิดวิกฤตความไม่เป็นธรรมหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายที่ขาดปัญญาก็จะส่งผลให้เกิดในสภาวะความไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพศีลธรรมและสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับผมเชื่อว่าจะทำให้เกิดความโดดเดี่ยวความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันจะก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคมซึ่งเราเห็นกันในแทบทุกวันนี้เหมือนกับจะเป็นชีวิตประจำวันของคนไทยไปแล้วไม่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใดๆหรอกครับในโลกที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดจากคนด้วยตัวของคนเองการที่จะร่วมกันฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมเพื่อนำสังคมสู่สุขภาวะผมเห็นว่าปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นที่สุดดังที่ได้นำเรียนท่านเมื่อสักครู่คือเรื่องของความเป็นคนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปัญญาประการแรกก็เลยอยากจะกราบเรียนว่าถ้าเราให้การศึกษาและให้ปัญญากับพี่น้องประชาชนด้วยหลักที่ว่าทรัพยากรบุคคลจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการที่จะนำไปสู่สุขภาวะแห่งสังคมจำเป็นต้องมีความรู้อย่างเท่าทันด้วยการศึกษาการให้การศึกษาในความหมายที่ผมเอ่ยถึงนี้นะครับเป็นการศึกษาสำหรับทุกคนในสังคมทุกมิติที่จะทำอย่างไรให้เกิดการศึกษาได้อย่างเท่าทันเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในสังคมเล็กๆของแต่ละสังคมด้วยกันให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดไม่ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุที่มักจะมีคำพูดว่าแก่เกินเรียนแต่อย่าลืมครับว่าการเรียนไม่มีคำว่าแก่ซึ่งจะทำให้คนในวัยเหล่านั้นได้สมองได้ใช้สมองเรียนรู้อย่างต่อเนื่องลดปัญหาอัลไซเมอร์ลดปัญหาโรคของความจำเสื่อมการสร้างช่องทางเรียนรู้ให้กับคนวัยทำงานที่พยายามหาเวลาในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนและสังคมการสร้างโอกาสให้เด็กในวัยเรียนได้รับการเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์มากกว่าที่เขาอยู่ในห้องเรียนมากกว่าเด็กนักเรียนที่จะต้องถูกร่ำเรียนในวิชาหลักอย่างเข้มแข็งในสถาบันกวดวิชาที่ไม่แน่ใจว่าสถาบันต่างๆเหล่านี้สอนให้คนจำเพื่อไปสอบเข้าแย่งที่นั่งในมหาวิทยาลัยหรือว่าเราต้องการจะให้เด็กของเราเรียนเพื่อคิดเป็นทำเป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่เราเชื่อว่าจะเป็นปัญหาวิกฤตที่จะส่งผลให้เกิดวิกฤตต่างๆต่อเนื่องมายังสังคมไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่ได้รวมถึงบุคคลในสังคมคนพิการผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่เราจะต้องสร้างความเข้มแข็งเหล่านี้ให้กับพวกเขาในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าพลังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ก็จะส่งผลให้ทุกคนได้สามารถจัดการตนเองให้มีสุขภาวะทั้งกายและก็จิตใจสามารถประคองครอบครัวและดูแลผู้คนที่อยู่รอบข้างให้อยู่รอดปลอดภัยในวิถีปัจจุบันได้ประการที่2ครับคือการสร้างจิตอาสาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้สร้างความเป็นจิตอาสาให้เกิดขึ้นกันในทุกจังหวัดและก็ในทุกชุมชนของท่านจิตอาสาคือการทำความดีการแบ่งปันขันอาสาเอื้ออาทรสามารถจันโลงสังคมเราได้เริ่มทำกันในหลายหน่วยงานหลายๆโครงการที่จะยกย่องส่งเสริมผู้มีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับบุคคลที่เป็นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาในรุ่นใหม่ได้เจริญรอยตามและสังคมแห่งจิตอาสานี่แหละครับจะช่วยกันลดความไม่ชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคมหากทุกองคาพยพในสังคมได้เดินหน้าไปด้วยกันโดยมีพื้นฐานอยู่2ประการดังที่ผมได้นำกราบเรียนเมื่อสักครู่ผมเชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยคนดีสังคมที่เต็มไปด้วยคนมีความรู้ ความสามารถจิตกุศลทำทุกสิ่งที่ยึดถือประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญและพวกเราก็เชื่อครับว่าเราจะสามารถฝ่าฟันกับทุกวิกฤตที่สังคมกำลังเผชิญในปัจจุบันได้อย่างมีสติไปสู่สังคมสุขภาวะที่พร้อมด้วยพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาพลังที่เข้มแข็งของสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณครับ